Virðulegi forseti, ég almennt þeirra skoðunar að trúnað beri að virða nema það sé mjög góð ástæð fyrir því að brjóta hann. Þá á ég við þegar að þarf að uppljóstra mig eitthvað, til dæmis lögbrotið að því líkt. Hitt hins vegar að hér á Alþingi finnst mér alltof mikil áhersla almennt lögð á það að hafa trúnaðir hlutum sem þarf ekki að vera trúnaðar á. Og það hinn hlutin sem ætti líka endurskoða, samanbeð því reyndar sem hæstvirtur ráðherra nefndi hér sem við möguleika. Þarf þennan trúnað? Er hann góður? Er þetta ekki stærra vandamál heldur en trúnaðinum er ætlað að leysa? Það alveg þess virði að velta þessu upp fyrir sér. Við að hafa sem minnst af trúnaði hér á Alþingi sökum eðlis stofnunarinnar og eðlis okkar hlutverks sem meðal annars að tala hlutina frammi fyrir almenningi. Þannig að eins og ég segi, ég almennt ekki hlindur því að brjóta trúnaðum og virði hann sjálfur. En mér finnst hann oft vera meira til trafala heldur en hitt.
Og við þá erum komið að þeirnum eina og sanna Bergþóri Ólafssyni.